Drīkst, var runāt?
Jā, lūdzu.
Halo? Labdien.
Es runāju brīvajā ēterā, jā.
Man tā izklausās.
Halo?
Halo?
Lūdzu.
Labdien.
Aidis?
Jā.
Vai Vāras kundze?
Jā.
Nē.
Varu runāt?
Jā, lūdzu.
Nu, mēģiniet.
Varētu izteikties?
Jā.
Tauriņu numuru mūsu studijā 67222888 67222559. Varat sūtīt mums WhatsApp ziņas pa tauriņu 25660440. Mums WhatsApp klausītāji jau izmanto, ir kāds klausītāja vaicā. Vai ir zināms, cik no vēlējušajiem Krievijas vēstniecībā Latvijā nobalsojuši par Putinu? Šodien bija medūza ziņa par to, ka Rīgā ir 68% balsojuši par Putinu, Tallinā 75%, Viļņā esot kāds konkurents Davankovs uzvarējis, un Putinam esot bijuši tikai 30% balsu. Tomēr, protams, datiem, kas nāk no kaut kādiem oficiāliem avotiem, un es pieļauju, ka medūzi ņem no, nu, atsaucās uz oficiāliem avotiem, jo, protams, ka neviens nevar pa īstam saskaitīt, cik tur tās balsis bija. Nu, es neticētu tam, ko ziņo oficiālā Krievija. Tā kā šie dati tāpat paliks kaut kādā ziņā noslēpums. Jā, piedodiet klausītāju, centos pacelt klausītājs man, bet nometu. Klausītājs raksta ļoti anonīms Ivars. Latvijā it kā visiem jābūt līdztiesīgiem likuma priekšā, tomēr varbūt kāds var paskaidrot, kāpēc šobrīd notiek nelikumīgā zivju zveja no laivām Daugavā Rīgas pilsētā lieguma periodā? Katrs, kurš brauc pāri tiltiem, var redzēt iemestos tīklus ar signāla karodziņiem virspusē. Kādiem dienestiem droši vien ir jānoskaidro. Tur tiešām zvejo vai ir aizliegts un tā tālāk. Paldies, Ivaram. Klausītājs zvana, labdien, brīvais mikrofons.
Labdien.
Labdien.
Sakiet, lūdzu. Mums visu laiku tagad iet runa par studentiem, jā? Nu, kas ir apbežots un izmantots. Vai ir viens raidījums vispirms, jā, kur kāda no studentiem būtu izvarota? Es?
Jūs tā kā gribētu raidījumus par to, jums ļoti īpatnējas intereses. Viesturs raksta, labdien, pašpikojuši Danuka 4 gados Eiroparlamentā ir nopelnījusi 340 000 eiro, cilvēks, kas Latvijas labā neko nav izdarījis. Man patīk, kā Viesturs ir uzrakstījis vārdu Eiroparlaments, Eiro un parlaments. Nu, šajā gadījumā tas tā izklausās, jā, ka tas ir bijis Eiro gūšanas parlaments. Tā mums klausītājs zvana, labdien, brīvais mikrofons.
Labdien, Jansons kundes. Vakar viena sieva bija neapmierināta, ka Latvijas televīzija raida pārāk daudz filmus par karu tematiku. Es iesaku šī kundzei skatīties programmu RTV vai TV24 Rīga, vai arī vēl to vienu kanālu, kas tur raida diskusijas. Tur jau nu nav neviena filma par karu. Un arī pirmajā un otrajā programmā filmus par karu ir visai maz. Bet vai šī sieva nesaprot, ka karš pašlaik pieder pie dzīves un ka tā ir realitāte?
Jā, savukārt klausītāja Elīna arī satraucas par karu. Ja gadījumā ienāk Krievija mūsu valstī, kā labāk rīkoties, doties bēgļu gaitās un pamest savu īpašumu, jeb palikt. Viņai šķiet, ka pastāv risks, ka viņi var vienkārši nogalināt kā bučā. Putina režīms ir ļaunāks par Staļina režīmu. Tas sūti uz Sibīriju, bet šī tas nogalina uz vietas, tā ir lētāk. Nu, jā, te arī parādās tā problēma, ka cilvēkiem nav skaidrības, ka mums ir pietrūkusi saruna par to labāko rīcību, un cilvēki paši sev nav izstrādājuši labāko rīcību. Tāpēc par to ir jārunā, un arī tas, ko iepriekšējais klausītājs zvanīja, ignorēt, ka karš notiek, nu, tas arī ir galīgi nepareizi. Klausītājs zvana, labdien!
Jā, man divi jautājumi. Nu, Latvijas pensionāri āda zeķis, ko sūtīt uz Ukrainu, ja? Bet mūsu valdība turās pa visu varu pie tā tranzīta, pie tiem graudiem. Nu, it kā kāds viņiem viņus varētu atņemt, un tas būtu liela nelaime. Nu, kas tad viņus ņems poļi nemūžam neņems tos graudus, Lietuvi galvenajā ar neņems, nu varbūt Rumānija un Ķīna, bet nu vai tad mums cilvēciskās vērtības ir vienā līmenī ar Ķīnu, ka mums tagad ir jātirgojās ar to nu, Krieviju. Un otra lieta par seksa tiem skandāliem, ja? Nu, vajag arī, nu, sabiedrības saka, ka arī zēniem, puišiem uzmācoties, nu, vajag to aspektu arī skatīties, lai viņi vairāk kautrējās sūdzēties par meitenēm.
Jā, nu, piekrītu, ka jāskatās ne tikai kontekstā ar meitenēm, bet plašāka saruna būs rīt kruspunktā. Kolēģim Aidim Tomsonam būs diskusija par sabiedrības reakciju un arī sabiedrības uztveri šādos jautājumos. Savukārt par tiem graudiem, ko jūs minējāt pirms tam, nu, tur jau tā lieta, ka vienmēr visur atrodas kāds, kurš grib nopelnīt. Šajā gadījumā, nu, it kā ne jau valsts mūsu grib pelnīt, bet tas ir kādi pārvadātāji, kuri gribētu pelnīt, jo tie graudi jau nepaliek šeit, un tie nepaliktu arī Polijā visticamāk. Tā kā visi lielākoties jau runa ir par tiem uzņēmējiem, kuri nespēja atteikties no peļņas, tajās skaitā asiņainas peļņas. Tā, klausītājs mums zvana, tūlīt ceļu klausuli, brīvais mikrofons, labdien!
Labdien! Latvijā ostām no peļņas nav jāmaksā nodokļi. Tas nozīmē, ka visu atsaņaino naudu saņem tikai tādi kā Šlesers, Škēle, Lembergs un Liepājas ostas, nu, pārvaldīs Sasks. Man nāk smieklīgi, kad politiķi uzskat, ja mēs netransportēsim mangānu rūdu, tad it kā bankrotēs Latvija. Kaut kā smieklīgi tas.
Jā. Tā, mums klausītājs Jānis raksta, mēs te vakar diskutējām, cik īsti procenti atbalsta Putleru, bet cik piezīmēja vēlēšana iecirkņu darbinieki un Pamfilom, bet vēl jāņem vērā, ka lielākajai Krievijas masai ir izskalotas smadzenes, ja viņi uzzinātu patiesību par karu Ukrainā, iespējams diktatora atbalsts būtu daudz mazāks. Grūti jau pateikt, ir jau arī viena daļa, kur ir ļoti lielā sajūsmā par to, ko Krievija dara Ukrainā. Klausītāja interaksta, ja pēc klasiķu darbiem, pēc Gogoļa mirušajām dvēselēm, tad Inta tic, ka Putins savāca tos 87%, kur ir iekšā gan kritušie, gan bez vēsts pazudušie. Nu, ka tie arī ir nobalsojuši. Labi, klausītājs zvana, brīvais mikrofons. Labdien! Labdien! Vai runāsit? Nē, celšu citu klausuli. Labdien, brīvais mikrofons.
Labdien.
Labdien.
Nu, man rodas tāds retorisks jautājums attiecībā uz šo te kara situāciju. Ko tad mēs īsti gaidam? Jo tagad ir tāda sajūta, ka iedzīvotāji ir kaut kāda viena daļa un politiķi ir kaut kas cits. Un ir kaut kas tāds, ko mēs nesaprotam vai kas mums netiek, par ko mēs netiekam informēti. Kāpēc notiek šī situācija, jo ne jau lādiņu trūkst Ukrainai un tā tālāk, bet viņu nav tāpēc, ka viņi netiek doti un šie te iemesli mums nav zinām un tāpēc arī notiek šīs tad neveidamāk diskusijas un neizpratni, kāpēc tas tā ir un ilgāk tas turpinās, jo vairāk mēs saprotam, ka mūsu parastiem iedzīvotājiem faktiski nu, nekad nekas netiek pasniegts un mēs netiekam informēti par to, kas mums nav jāzina.
Jā, paldies par viedokli. Klausītājs raksta Viktors, ka vīrietis, par kuru es esmu nicīgi izteikusies, ka viņam ir dīvainas intereses, vēlējās pateikt, ka tie nodarījumi studentiem nav samērīgi ar to lielo vārīšanos publiskajā telpā, lai policija un prokuratūra nolemj, cik vainīgi ir tad mūzikas akadēmijas darbinieki. Nu, redz, nu, te mēs arī redzam skaidri. Jums šķiet nesamērīgi sarunai, ka tādas lietas vispār nav apspriešanas vērtas, iespējams. Citiem tas šķiet ļoti svarīgi. Bet, kā jau es minēju, rīt kruspunktā būs plašāka diskusija par sabiedrības uztveri. Labdien, brīvais mikrofons.
Jā, es vien par to deklarēšanās sistēmu. Man liekas, mēs to maļam jau ļoti ilgstoši un tā ļoti neesekojas. Es tā nezinu, nevienu valstu īstenībā, kur var bez īpašnieku, daudz valsts, bet esmu Anglijā, Vācijā, Itālijā, nevar neviens piedeklarēties bez īpašnieku atļaujas. Un tad tas skarbākais, bišķi niknums, tas skarbākais, tāds ēdēs tur spriedīs, tāda elementāra lieta, uz kādu juridisku pamatu var vispār deklarēties, ja adrese taču ir cilvēkam, atbildība, ko cilvēks dod adresi, tā ir viņa atbildība, kur viņš tiešām dzīvo, man liekas, juridiski kaut kāda piesaistība. Uz kāda pamata vispār var atļaut deklarēties šādā veidā, un to mēs maļam jau ilgi, un tagad deputāts sēdēs, tur lems mēnešiem mierīgi par tādu elementāru lietu, kas vispār nebūtu diskutējama. Tas skarbi, man liekas, tērēs laiku.
Jā, paldies. Ar deklarēšanās no vienas puses ir mēģināts atvieglot cilvēkiem to izdarīt, bet tajā brīdī, kad ir jāieķeksē tas deklarēšanās iemesls, neesmu manījusi, ka kāds vispār pārliecinātos, vai tā ir patiesība, ka tas cilvēks ir atzīmējis pareizi. Protams, ir sots arī par to, ka deklarējas, kur nav tiesība deklarēties, kaut kādas sankcijas jau var vērst, bet ir cilvēki arī, kuriem ir bijis problēma tikt no tāda piedeklarētā vaļā. Katrā ziņā sarežģījumi ir bijuši. Klausītājs zvana, labdien!
Labdien! Visu laiku nezvanīju pa šo tēmu, bet tiešām. Tā kā es atvainojos Rūsiņš, kas faktiski draudēja un sievietē dzīvība bija apdraudēta un kas tika beigās arī tiešām nogalināta, tad turpat līdz ģenerāla prokurora neviens kāds saka, neuzskatīja to pa nopietnu. Šeit, mākslas cilvēki, es atvainojos, laikam jau viņiem ir tā brīvākā uzvedība, jā, un viss. Bet tur kaut kāda vardarbība nav bijusi. Vai tad tur augstskolas pašas tur arī padomes tagad, atkāpjas Demakova, vai tad tad nebija nekāda informācija, pašas tik galā, lai tagad vēl iesaistītu, policija tagad rīkosies. Tur, kur vajag, tur viņa nav, bet šeit, tagad visi rīkojas. Paldies.
Paldies, jā. Jau trešo reizi teikšu, rīt mums būs plašāka diskusija par šo, jo mēs redzam, ka cilvēku viedokļi ir diezgan apspriešanas vērti par šo Agita raksta. Protams, ka par visu mēs netiekam informēti, bet žēl, ka klausītājs, kurš pirms tam zvanīja, acīm redzot, neko nav dzirdējis par ASV republikāņu bloķēto militāro palīdzību Ukrainai. Tā Agita mums raksta. Ka jau tas klausītājs ir dzirdējis, bet viņš šeit neuzskata, ka par visām lietām un zemūdens akmeņiem mēs tiekam informēti. Paldies klausītāji, kuri piedalījās brīvajā mikrofonā, paši zvanot, paši rakstot, komentējot. Tagad būs ziņas, bet pēc tam mums būs diskusija par mākslīgā intelekta radītajiem draudiem. Jo, šīm tehnoloģijām, protams, ir ļoti daudz ieguvumu, bet arī ir jānodrošinās pret riskiem, ko tie varētu radīt. Vai mēs to varam izdarīt? Par to diskusiju drīzumā.